Že letos mineva 807 let, kar so prišli naši predniki iz Inihena, iz Tirolskega, južnega Tirolskega. Oglejski patriarh Bertold je takrat naselil prebivalce iz Inihena, ki so bili njegova, Inihen je bil njegovo posestvo in tudi ta del je bilo njegovo posestvo. Naselil je 11 družin, 7 v Rut, 4 v Grant in od takrat so te naselbine žive in bil je to nek tirolski otok. Do Napoleona, pa še tudi kasneje, so ljudje bili zelo skupaj, so se držali in zelo malo ljudi je šlo iz teh krajev drugam. In je bil to nek otok, kjer so ljudje govorili tirolsko, nemško. Še zmeraj pričajo o tem veliko, vsa krajevna imena, Senožeti, Niv, pokrajine so južnotirolska, nemška in v bistvu se to niti ne spreminja. Od takrat do zdaj, ja, bistveno manj ljudi je pri nas, v bistvu Rut in Grant štejeta, manj kot 50 ljudi, v Grantu nas je samo 12, v Rutu nekaj več. Generacije so šle in jaz upam, no, da se stvari obrnejo in se kdo vrne.
Še malce bova skočila nazaj v zgodovino. Prepoznavni ste predvsem po vašem narečju.
Ja, naše narečje je posebno. Se pravim, da še 100 let nazaj so verjetno govorili vsi nemško. Naša govorica pri nas je to, da ne razlikujemo med šumniki in šičniki. To je neka posebnost. Pa tudi govorica se pa tako spreminja. Jaz vem, da recimo moja teta, ki je živela v Nemčiji, po vojni je šla gor, ko je ona prišla nazaj na obiske, je govorila drugi jezik kot moj oče, ki je bil ves čas v Grantu. Jezik se neverjetno spreminja.
Pa bi mogoče sedaj se premaknila v sedanjost. Kakšna zgleda sedanjost? Čim se pravzaprav preživlja?
Rut in Grant skoraj nihče več ne živi od tistega, kjer smo tam, od kmetijstva, od gozdarstva, kaj drugega nimamo. Večina je ljudi tam zdaj nekako v penziji. Nekaj ljudi se vrača ob vikendih. Nekaj nas to tradicijo vzdržuje, vendar jaz pričakujem, no, tako kot se po vse povsod obrača, jaz vidim v stržiščih pred leti ni bilo skoraj nobenega več, zdaj je živa vas in jaz se veselim teh časov, ko bo tudi Rut in Grant bistveno bolj živah, bosta bistveno bolj živahni vasi, kot sta zdaj.
Pa bi malce ostala v Rutu, tam se nahaja lipa, zakaj je prav posebna?
Mislim, po mojem vedenju je to največja lipa v Sloveniji, več kot 8 metrov je v premjeru in ta lipa je bila kot nek prostor, kjer so se rutari po maši zbirali, ali pa če je bilo kaj za razsoditi, tist, ki je bil nekako rihter, ki je vodil obe vasi, je tam tudi sodil. V Tolminskem muzeju še zmeri sablja, ki je bila nek dokaz moči, veličine in on je s to sabljo razsojal. En župan je, župan Richter, je celo svojega sina poslal v vojsko, ker ni bil priden, če rečemo tako, no, ker je delal probleme po vasi. Tako da manjše stvari so urejali med sabo. Rutari in grantari so bili zmeraj svobodnjaki, do Napoleona, nobenega davka ni bilo treba plačati. In to je bila velika stvar, mi smo še zmeraj bi radi, da bi to ostalo. Ne. Rutari so imeli listino, ko so prišli, ko jih je oglejski patriarh poslal sam, so imeli listino, s katerim so jim garantirali vse svobodnjaške pravice, ker oni so bili poslani v neko drugo deželo, takrat iz Tirolske. Te pravice, ki so jim dali, so oni uveljavljali dokler niso bile ilirske province pod Napoleonom, takrat so pozgubili te svoboščine, ki so jih imela, ne pa so bili pa kot ostali državljani.
No pa bi mogoče se malce ozrla za prihodnost, ostaja svetla?
Ja, sigurno. Tudi v življenju je treba gledati pozitivno. Jaz računam na to, da se bo življenje v te vasi, pod ne samo v Rut in Grant, tudi Stržišče, vse te vasi vrnilo. ker to so prelepe kraje, da bi ostali nekako pozabljeni ali pa izgubljeni, tudi za generacije, ki živijo zdaj drugje, pa bi bilo prav, da se to v te kraje vrnejo, ker tu življenje gre drugo potno.